skrējiens ir arī labdarības ultramaratons, viens no retajiem skrējieniem Latvijā, kurā tiek vākti ziedojumi bērnu ar kustību traucējumiem, ārstēšanai un rehabilitācijai. Skrējai vāc līdzekļus 5-gadīgai meitenei Kristai no Piebalgas, kurai regulāri ir nepieciešamas operācijas, kāju operācijas ar sekojošām rehabilitācijas procedūrām šeit pat Rīgā rehabilitācijas centrā Poga. Lūgums skrējai vārdā ir autovadītājiem būt piesardzīgiem, jo uz šosejas būs cilvēki tērpti drošības vestēs ar piešu lukturīšiem, lai viņus viegli var pamanīt.